subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaysa Washington. Waa subaxnimo Jimco ah bisha Janaayo waa 2024 idaacadda saaka iyo caalamka ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. Qodobada aad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee Geeska Afrika.
Saddexiyo lixdankii wixii chartarkii OAU-da ama midowga Afrika uu soo saaray ee ahayd xuduudii isticmaalka inay waxba laga bedelin. Todobadiiba annagu taasi ku fadhidaaba. Marka dano siyaasadeed soo galaan, dhicidu libadanteeda ay wadato, waxaa soo gala qodob qodobka ka weyn oo sharci oo la yidhaahdo xaqa ay ka talinta ummadaha. Kaasbaa lagu dhaqmaa.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii Amowraha Islaamka oo ku saabsan Maraykanka oo dhaliilay wasiiro ka tirsan xukuumadda Israa'iil.
Hadalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waa hadal xilligiisii ku soo beegmay, wuxuuna u mataqaanaa wasaaradda arrimaha dibadda ka hadlaysay inay wasiiradan shaqsi ah ay ugu jawaabaysay.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horeste wararkii caalamka ugu doorka roona. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa Khamiistii shalay waan baxay dalalka Bariga Dhexe iyadoo ay gobolkaasi ka socdaan dadaallo xoogan oo diblomaasiyadeed oo la doonayo in gargaar bani aadminimo lagu gaarsiiyo marinka Gaza. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay Israa'iil waajahayso cadaadis xoogan oo caalami ah oo ku saabsan khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah dagaalka ay ka wadaan marinka Gaza. Safarkan ayaa noqonaya kii afraad ee Blinken uu ku tago Bariga Dhexe tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda Gaza, xilligaas oo ururka Xamaas ay weerar ku qaadeen Israa'iil. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Matthew Miller ayaa Khamiistii sheegay in xogeye Blinken uu booqan doono dalalka Turkiga, Greega, Urdun, Qatar, Imaaraadka Carabta Sacuudiga, Israa'iil, Daanta Galbeed iyo Masar, halkaas oo uu kula kulmi doono madaxda dalalkaasi. Blinken ayaa la filaya inuu kala hadlo tallaabooyin degdeg ah oo kor loogu qaadayo gargaarka bani aadminimo ee la geynaya marinka Gaza, sida loo kordhiyo gaadiidka loo ogol yahay inay cuntada, biyaha iyo daawooyinka geeyaan marinkaasi. Sidoo kale wuxuu wasiirku ka shaqayn doonaa sidii loo sii dayn lahaa la haystayaasha u dhashay Maraykanka. Garsoorayaasha qareennada khubarada sharciga iyo kooxaha mucaaradka ee dalka Kenya ayaa si weyn u cambaareeyey madaxweynaha dalkaasi William Ruto kadib markii uu sheegay inuusan ixtiraami doonin amarada maxkamadaha ee uu arko inay dabrayaan siyaasadaha miisaanka leh ee maamulkiisa. Dadka dhaliilaya hadalkiisa ayaa ku baaqay cabasho waddanka oo dhan ah oo ka dhacda oo lagu taageerayo madax bannaanida garsoorka iyo in sharciga la ixtiraamo. Qareennada Kenya ayaa isugu yeeray bannaanbax dhaca kadib hadalkii uu jeediyey Ruto talaadadii. Ruto ayaa sheegay inuu dhagaha ka furaysan doono amarada maxkamadaha ee uu arko inay garbaha ka xirayaan barnaamijyada horumarinta ee dowladda. Waxa uu ku eedeeyey garsoorayaasha qaarkood musuq maasuq iyo inay la shaqaynayaan kuwa dacwooyinka kala hor imanaya dowladdiisa. Garsooraha sare ee dalkaasi Martha Koome ayaa cambaaraysay hadallada madaxweynaha, gaar ahaan kuwa kiisaskooda ay hor yaalaan maxkamadda. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington oo idinkaga imanaysa mawjadaha 18 iyo 19 iyo weliba bogayaga voasomali.com. waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay kowdii bishan wada saxeexdeen Itoobiya iyo Somalilan ee ku saabsanaa saldhig milatari oo kira ah oo Somalilan ay dhaafsanayso aqoonsi ay ka hesho Itoobiya. Dowlado iyo mas-uuliyiin caalamka ah ayaa ka hadlay is-afgaradkii ay kowdii bishan wada gaareen dowladda Itoobiya iyo Somalilan. Is-afgaradkan ayaa Itoobiya sheegtay inuu marin badeed siinayo, Somalilan ayaa sheegtay inuu marinkaasi noqonayo saldhig ciidan oo badda ah oo 20 kilomitir ah oo laga kireeyay Itoobiya muddo 50 sano ah.
Soomaaliland waxay sheegtay in Itoobiya aqoonsanayso Soomaaliland marka heshiiskan rasmi ahaan loo saxeexo. Ilaa haddana lama cayimin waqtiga la saxeexayo. Dowladda Soomaaliya waxay cambaareysay is-afgaradkan waxayna ku tilmaantay tallaabo xadgudub ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Soomaaliya waxay dib ugu yeedhatay safiirkeedii magaalada Addis Ababa. Falceliska ugu dambeeyey ayaa haddaba ka yimid dowladaha Turkiga, Britain iyo madaxa arrimaha dibadda ee midooda Yurub. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay ka walaacsan tahay safgaradkaas ay saxeexeen Itoobiya iyo Soomaaliland oo uu sheegay Turkigu inaan laga talagelin dowladda Soomaaliya. Turkigu waxa uu sheegay inuu taageerayo qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga waxa uu intaas ku daray in sidii horeba ay rajaynayaan in khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu xalliyo wadaxaajood toos ah oo Soomaalida dhexmara. Waxaana ku celinaynaa, ayay tiri dowladda Turkigu, taageeradeenna hindisaha jihadaas ah. Dhinaca kalena safaaradda Britain ee Soomaaliya ayaa fariin qoraal ah oo ay soo dhigtay barta X oo hore u ahaan jirtay Twitter ku sheegtay in UK ay ka walaacsan tahay xiisadaysa soo taraysa ee geeska Afrika. Waxaan mar kale caddaynaynaa inaan si buuxda u taageersannahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka ay soo daabacday safaaradda Britain ee Soomaaliya. Waxaan ku baaqaynaa in la isxakameeyo iyo in wadaxaajood la yeesho si hab nabad ah loogu xaliyo arrinta, ayaa qoraalku intaasi ku daray. Dhinaca kalena madaxa arrimaha dibadda ee midooda Yurub Joseph Borrell ayaa isna ku sheegay bartiisa X inuu telefoonka kula sheekaystay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maalintii shalay, isla markaana uu mar kale u caddeeyey in midooda Yurub ay si buuxda u taageersan yihiin madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Geeska Afrika uma baahna xiisado kale, ayuu ku sheegay qoraalkaasi Joseph Borrell. Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa difaacay safgaradkan. War-saxaafadeed ka soo baxay Itoobiya Arbacadii ayaa ku sheegtay in is-afgaradka ay la gaadhay Soomaaliland aanay jirin xeerar uu jabinayo. Waxay sheegtay Itoobiya inaysan doonaynin dagaal. La-taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa ku sheegay bartiisa X in is-afgaradku uu yahay tallaabo loo qaaday jihada saxda ah, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka Itoobiya is-afgaradka ay la gaadhay Soomaaliland uu u gogol xaarayo in Itoobiya hesho saldhig militari oo ay ka kiraysato Soomaaliland. Golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa iyaguna taageeray is-afgaradka ay magaalada Addis Ababa ku gaareen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Soomaaliland waxay ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo is-afgaradka ay la gashay Itoobiya.
Haddaba baaqyada kasoo baxaya dalalka caalamka iyo orgoboleedyada ee ku aadan xiisadda ka dhalatay safgaradka dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa wariyahayaga Sahre Ciidla Nuur ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed.
Heshiisku waa heshiis isku xiran. Qodobka labaad ayaanu sheegay madaxweynuhu ay ku wada-taran yihiin. Marka heshiiska la kala saxeexdo, Itoobiyana way ku dhawaaqaysaa ictiraafka. Marka markiiba ciidamada iyo maraakiibta kasoo guureysaa ma jirto, laakiin waxaa ictiraaf kula wada tahay deesha wadmaha wax ku xiran isagu ciidamada raba iyo wax kala toona. Heshiiska ila saxeexdaana wax baarlamaanka iyo baratay sharciga ku xiran. Labadaas markay dhammaadaan, marka biisku waa dee iyo shaqo iyo dhisme iyo maraakiib iyo hal uu ka dambeynayaa, laakiin labadaas ka horeyn heshiisku dhammaystirmo iyana ku dhawaaqaan sidaa weeye sida madaxweynuhu.
Wasiir, waxaa jira baaqyo kasoo baxay caalamka sida dowladda Maraykanka iyo ururada kale ee caalamiga ah sida ururka midowga Afrika iyo ururka iskaashiga Islaamka. Saddexdaasi dhinac baaqyadii kasoo baxay idaacadaha iyagii hore dadka intii dhageysatay ay ku maqleen waxay daadifeeyeen heshiiskaasi, waxaana isgarab taageen midnimada dhuleed iyo qaranimada Soomaaliya. Marka ka waran arrinta Soomaaliland sideed u aragtaan baaqyadaasi caalamiga?
Baaqyada annaguba dowladda la dhageysanayo markaan sidan loogu sacabatumayo laleeya way dadfiyeen, maahayn dadkooda iska hadalla diblomaasi oo qabuub ay u dhignaayeen. Qaar waxay dhinacyada ugu baaqayeen inay tashi ka dejiyaan oo wada hadlaan dadkiigaad oo kale kasoo baxay kasoo baxay afkaaniga liftigiisa saasuu u dhignaa wuxuu ahaa tashi ka dejiya wada hadalku dhammeeya. Mareykanka isagu anagu waxaan arkay dhinacyo maanaka nuu yahayba difaac oo doodayadii oo kale waa keenay salaan waxaan ixtiraamsanahay in xuduudahi lixdinki xuduudahi lixdinki markaa waxa weeye waxaan ku doodaynaa anagu xadgal lagu hadlo iyo 1960kii Soomaaliya aniga ugu horreeyay xabnimada xuduud baan lahayn jirtay 76 sannadood jaartar kastoo la soo saaray iyo OAU-da 3-6 shirkii ugu horreeyay qabsanayn go-aanki ugu horreeyay soo saareen wuxuu ahaa in la aqoonsado oo lagu shaqeeyo aan laga gudbin xuduudihii lixdinki Soomaalidan waxay leedahay jamhuuriyad Islaamiga xuduudihii lixdinki ee Ingiriisku sameeyey 1884kii taageera tuugnama haba cid isku haysaana ma jirto xamarna ma dafiri karto caalamkana ma dafiri karto waa xuduud la yaqaano haddii mareeg guri xuduudihii baanu aqoonsanahay waxaanu u aragnaa inuu annagana aqoonsaday waa xuduuda keliya ee saxda in la yaqaano soomaaliya xuduudda etoobiya u dhexaysa weligeed lama calaamadin weligeed 7 jeer dambe runee laga guuray meelad dambe oo markii dambe uu ciidamadu kala degeen unba xuduud loo yaqaan laakiin ta soomaalilan waa la calaamadiyey international border ee ku jirta xuduudihii lagu qeybiyey shirkii Berlin weeyey loo diyaan lagu wata farashrooyin caalami oo nahaysta oo xaggaa naga haysta adyaanka dunma jiro baqiyada carabta sekretariyaad baa war soo saaray xamrun cala alwaraq baa la yidhahdaa markaas carabiga lagu sheegay oo waxaan warqad lagu qoray
waan kasoo siir waxaad halka u dhigtay sidii aanaydan u arkaynin dhibaato baaqiyadaasi soo baxayay 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Dowladda Mareykanka warkaa ka soo baxay waxa aan la dafiri karin inuu yidhi dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, dowladda federaalka ah ee Soomaaliyana intaynu ognahay xubinka ma aha Soomaaliland. Marka miyaanay ka dhignayn Soomaaliland inaanay heshiis geli karin oo ay dowladda Mareykanka u aragto inuu yahay heshiiskani mid baalmarsan hanaankii sharciga ahaa ee ay waafaqsanayeen ama iyagu aqoonsanayeen.
Waxaan ku sheegay heshiiska kii ugu horreeyay aan galay maaha labada aan galay shaqaynaya oo uu ka mid yahay DBO oo ka mid yahay kii baarlamaanka labada gole lagaan siiyey military base-ka hore berbera imaaraadka aan la galay oo isaguna caan ahaa isugaa imankay dowladda Soomaaliya u dedefinitinti baarlamaanka u shiritay dedefisay oo dhafin galay oo sharci ah sababta ku dhalangeyna waxa weyn international law xeerka caalamiga marka la joogo waxaa jira wax la yidhaahdo de facto iyo de jure dadka xaqiiqada ah ay wax geli karaan ma wax lala kara haddii dowladdu geli karto heshiis salaatay sharci ku taha soo franka iyo madax banaanida ay sheeganayaan soomaaliya kama jirto shuruudaha marka la rido madax banaani karan ama siyaadada dal ama sofeeltiga waxaa u shardiyana dalka ku inaan dowlad kale kula xukumin 4 dowladood baa la xukuma soomaaliya dhulkooda marka way jaban tahay inay yihiin siyaadadii dowladnimadii iyo intanay ku doodayaan iyo soo franka marka heshiisyada horena waanu galay kuwa noolaan galay way soconayaan Mareykanka kula waa ogyahay sanadkii hore u fidiyeed in Mareykanka markay kongreska Mareykanka tigeen wixii laga wada hadlayay heshiisyo bayanahay sida awoodeed marka sharciyada caalamiga ah la isla tago itiraaf filimkiisu la weymanayaa oo dekii koowaad buu anaga ninka helay kuwa kaloo badana waan fajiirinaa itiraaf badana oo dowlado kaloo badana marka waxaan fajiirinaa inaanu miiska international forumiska isugu niman doono dowladda Soomaaliya anagoo calankiigii calanku jiraysteen sidama walaalaa waxaan oran lahaa aniga walaalkaa isbud ku dhigee colaadda aas imika aada in abaabulayaan inay yareeyaan baa fiican weyo siday ku dambayn doonto ilaahay baa markaa godobta sabti yareeya baan oran lahaa imikaa Soomaaliya
waan gartay wasiir laga soo bilaabo sanadkii 2012kii oo 12 sanadood haatan laga joogo Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalla u socday muddadaasi dheer laguma heshiin in la isku soo noqdo oo dowlad la wada noqdo sidoo kalena laguma heshiin in sidii dowladihii kale ee Afrika haddeen tusaale usoo qaadano Eritrea iyo South Sudan oo kale labaduba laba dowladood oo waaweyn oo Afrikaan ay ka go'een haddii markaas sidaa loo kala baxayana laguma heshiin haddii la isku noqonayana ilaa hadda laguma heshiinin arrimaha masiirigaana inaan weli la taabanin baa muuqata Soomaaliland oo aan aqoonsi caalami ah haysanina markaasi heshiisyo sidan oo kale dowlado kale la galayso buuq baa soo baxa siyaasadeed iyo mid bulshada marka arrimaha si loo xaliyo isafkarad idinka iyo Soomaaliya mas-uuliyiinteeda idin dhex maraamiyaan u dhici karin
doodayadu anaga waa 3-6 wixii charterkii OAU-da ama midowga Afrika uu soo saaray ay ahayd xuduudii isticmaalkeena waxba laga bedelin doodayadu anaga taasi ku fadhidaaba marka dana siyaasadeed soo galaan cid waliba danteeda ay wadato waxaa soo gala qodob qodobka ka weyn oo sharci oo la yidhaahdo xagga ay ka talinta ummadaha kaas baa lagu dhaqmaa Ethiopia laftigeed Eritrea xornimadeedii weysaysay way ogolaa xuduud mustacmaradoo la yaqaaliina maahay halkii ay acknowledge garayn lahaayeen aqbali lahaayeen xaqiiqada waxay hadii jeer ku bedelaan cunfi iyo dagaal iyo nagama go'i kartaan waanu dib xukumaynaa.
هوس إيمانستان إشيس مجري كرتان إلا ما معاملي كرتان قبل وقوي قلبيت باتي هذا اللو آدي 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 رخيط أنا أرى الله أمركا حل أليقوا لتوب بينا كوهنا مريها نبقوا بينا عروني ولا لا دوبنا اعتراف وسيدة السودان يا شي إيتوب بي يا شي أنا لا أولا لا نقولنا أنا ساقوان سنو waxaan ku heshiinay waxaan staafsanay dadkeena sidii isugu furayno iyo sidii Soomaaliya uu noqonayo inay inagu saddex dawladood oo geeska Afrika Soomaaliya miiska u soo fadhiisan sidaa u fakar falaasad gaahil baxnimada u fakar haa u fakirin ma go'i kartid ma dhaqaaqi kartid haa dhaqaaqi u fakir
wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed waxa uu warramayay wariyahayaga Sahra Ciidlanuur kabada sare ee qaramada midoobay ayaa toddobaadka soo socda dhageysan doonta dacwad ay dawladda Koonfur Afrika ka gudbisay Israa'il dacwadan ayaa ku saabsan waxa ay dawladda Koonfur Afrika ugu yeertay xasuuqa Israa'il ay ka wado Gaza warbixin ay wakaaladda wararka ee AFP qortay waxa ay noo daadihinaya ama ay noo faafayna Xuseen Baraadan
Koonfur Afrika ayaa doonaysa in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay si degdeg ah ugu amarto Israa'il inay joojiso howlgalada military ee ay ka wado Gaza laakiin dawladda Israa'il ayaa eedeymahaasi ku kacsayday Mareykanka ayaa arbacadii ku dhaleeceeyay Koonfur Afrika inay keentay kiis xasuuq isagoo u diiday eedeymaha loo jeedinayo Israa'il ee dagaalka Gaza afayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in soo gudbintani ay tahay mid aan faa'iido lahayn oo aan sal iyo raad toona lahayn afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa si gaar ah u sheegay in marka la eego qiimeynta Mareykanka aanay u muuqan waqtigan falal xasuuq ah sida uu hadalka u dhigay bayaan ay maxkamaddu soo saartay ayay ku sheegtay in ay qaban doonto dhageysiga dadweyne oo ka dhici doona qasriga nabadda ee magaalada Hague iyada oo la dhageysan doono dacwadda ay Koonfur Afrika soo gudbisay ee ka dhanka ah Israa'il waxaana loo qabtay dhageysiga dacwadda muddada ah 12 bishan iyo 12 bishan January codsiga Koonfur Afrika oo loo gudbiyey jimcihii la soo dhaafay ayaa la xiriira xadgudubyada lagu eedeeyay Israa'il ee waajibaadka ka saaran axdiga qaran ee ilaalinta iyo kahortaga xasuuqa iyadoo Koonfur Afrika ay sheegtay in Israa'il ay ku hawlan tahay inay sii wado falalka xasuuqa ah ee ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta ah ee ku nool Gaza Israa'il ayaa diiday eedeynta ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay dagaalka Gaza ku muujisay damiir wanaagsan oo aan la qiyaasi karin waxaana uu meesha ka saaray eedeymaha Koonfur Afrika Koonfur Afrika ayaa weydiisanaysa maxkamadda inay amarto in Israa'il ay si degdeg ah u joojiso howlgalladeeda military ee Gaza iyo in labada wadan ay qaadaan dhammaan tallaabooyinka macquulka ah ee awoodaan si ay uga hortagaan xasuuqa duulanka Gaza ee Israa'il oo weli socda ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 22,300 qof oo u badan haween iyo caruur sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza Koonfur Afrika ayaa doodeeda soo bandhigi doonta 12 bishan January halka Israa'il lagu wado inay ka soo jawaabto 12 bishan January kiiska ayaa qaadan kara bilo ama xitaa sanado go'aanada maxkamaddu waa kuwo sharci ah laakiin maxkamaddu awood yar ayay u leedahay in ay fuliso
mahadsanid Xuseen Baraadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi wakaaladda wararka ee AFP tanna ku dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka oo ku saabsan qadiyadaha iyo xiisadaha ka taagan bariga dhexe waxay nala socodsiinayaa Cabdixaafid Caawil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhiyaatana dhageysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kun soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa 37 si kulul u cambaareysay hadallo ay dhawaan sheegeen wasiirada Israa'il ee Bezalel Smotrich iyo Itamar Ben-Gvir oo ay ku sheegeen in Falastiiniyiinta dib u dejin loogu sameeyo meel ka baxsan Gaza iyagoo ku tilmaamay inaanay hadalladani habooneyn iyo mas'uuliyad darro Washington هذا لذا أي دبضة كريه حيا لبذا وسير أي كروسي قاضي ولا عايد بذا كقضان أهن كان مدحونها مصر عبد الفتاح السيسي أي خطبة وشذي سيد الجوب هي في ويدا أربعة تضمات كن كشاعي إن دجال كهدا سعد أوسن وشذي سواهين وكليا إن لقول دجال ما حماس وكتر صبر كقصة لكن سيد أكره وعسكدي أيو يري لبدون أي إن لقول ريحدث كريد كأه سي أي وتهريبان مصر سيد أي بهيسي وكالة دورك روي تريس وزير كمالية ده oo kamid ah saraakiisha sarsare ee isbahaysiga garabka midig ee ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa haddii ugu baaqay dadka Falastiiniinta ah inay ka baxaan deegaanka qasa ee go'doonsan haddaba in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka hadalkaasi ku tilmaanto mas'uuliyad xum hay ka dhigan tahay su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Aarin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
hadalkaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waa hadal xilligiisii ku soo baagmay wuxuuna u mataqaan wasaaradda arrimaha dibadda ka hadlaysay inay wasiiradan shakhsi ah ay ugu jawaabisay wasiirka maaliyadda Benzala ama wasiirka amniga qaranka waa Itamar Ben in labadu ay qaldan yihiin in la yiraahdo dadka Falastiin waxa laga rabaa Gaza oo meel kale loo raayaa had ilaa iyo xilligi Israa'il aasay 1949kii ilaa iyo afartii sideedii ilaa iyo hadda khilaafka Falastiini uu soo taagnaa iyo Israa'il marka dalalka Carabtuna markasta waxay solidarity muujinayaan dalka shacabka Falastiin marka Mareykanka ku xidoonaya Mareykanka Israa'il iyo kumidaysan iyo dalalka saaxiibada Carabeed in meesha laga saaro kooxda Hamas siyaasadda haa laga midaysan yahay waxa la doonayaa shacabka in mar in mataqaana ururka Fatah iyo dawladda xukuumadda Israa'il inay wada sameystaan dawlad Falastiin loo helo qaab kasto loogu helo marka Mareykanku markasta muhiimad weyn buu arkaa in la isku wado in Middle East ay ahaato goob nabadeed oo mataqaana sidii loo xaliyo khilaafkii ka dhaxeeyay Jordan iyo Israa'il si loo xaliyo khilaafka dhaxeeyay Masar iyo Israa'il in khilaaf Falastiin iyo loo xaliyo Israa'il marka markasta Mareykanku wuxuu ku taagan yahay mashruuca Abraha in mataqaana la hirgeliyo
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in hadalladan kicinta ah ay marar badan oo isku xiga dawladda Israa'il oo ra'iisul wasaaruhu ku jira Washington u xaqiijisay inaanay ahayn siyaasadooda Washington waxa intaas raacisay in hadallada noocan ah si degdeg ah looga waantoobo intii ay hadaba leegtahay suurtagalnimada inay Israa'il ku dhiirato in dad iyagu qasab meelo kale dibadajin loogu sameeyo waa kan mar kale Maxamed Aalin
hadalkan wasaaradda arrimaha dibadda ku jira ee leeyahay waa in laga waantoobaa hadalada noocan oo kale ma aha siyaasintan ama Benzele ama Itamar Ben ma aha wuxuu ka wadaa dhammaan Middle East siyaasiyiintooda in antisemitism ila la sameyn ama nacayb yuhuudnimo la sameyn ama nacayb islaamnimo la sameyn ama hatred la sameyn oo aanay soo gaarin levelka leadershipka oo aan lagu dhawaaqin in jihaad la galo ama dadka laga sifeeyo dhulka Falastiin Falastiiniyiinta ay hadda ka degan yihiin intii xukunto xukuumadda Israa'il ama West Bank ha noqoto ama Gaza ha noqoto marka taas waa keenaysa in Mareykanku kasii digaan in siyaasiyiinta Middle East uga aanan naceeb heerkaas aanay gaarin
sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Israa'il ayaa isaga oo ku sugan Washington sheegay inaanay ujeedada Israa'il ahayn inay dib u qabsadaan qasa ama ay muddo dheer maamulaan sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Reuters kooxda Hamas ayaa 7-dii Oktoobar ee sanadkan dhammaaday weerar ku qaaday deegaano Israa'il ka tirsan iyo deegaano ay Falastiiniyiinta ka haysato kuna jira 1,200 qof sida ay Tel Aviv sheegtay halka Falastiiniyiintuna sheegeen in wixii ka dambeeyay weerarkaasi ay Israa'il duqeyma ku dishay dad gaaraya 22,000 oo Falastiiniyiin ah intaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaa barnaamijkeenna Amuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo intaynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
shanta bisha janaayo sanadka 2024 halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda Voice of America aniga iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa haatan idin soo xulnay heestan Allahu naxariistee Xasan Diiri Afrax
دعاني ملابان كل بادي هنا عدنا دعر قداري ديبا في سيسي دعاني ملابان كل بادي هنا عدنا دعر قداري ديبا في سيسي وحانيغا ايدارن ياريغا كودن
taasi allah uu naxariistay xasan diiriya faarax ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacadda subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leh intaaynu ku kulmi doono galabta idaacadda duurnimo nabadgelyo
وحانيغا يدرن ياريغا فوزنا